Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη ανάπτυξης και επενδύσεων του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και καλό μήνα και σε εσάς.
Και καλό μήνα.
Και στους ακροατές του Real FM.
Ξεκινώ από το πλέον επίκαιρο θέμα, που είναι η εκκίνηση που έχει κάνει ο τουρισμός μας και γενικότερα το πώς κινείται αυτή την περίοδο, που είναι μια περίοδος από τη μία επιδημιολογικής εικόνας καλύτερης από αυτή που είχαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά από την άλλη μεγάλης αγωνίας για το τι θα γίνει με την νέα μετάλλαξη που αρχίζει και επικρατεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω τα σχόλιά σας για αυτό το περίεργο κοκτέιλ.
Έχετε δίκιο να το ονομάζετε περίεργο κοκτέιλ, γιατί πράγματι από τη μία, επιτέλους θα έλεγα, έχουμε μία εικόνα σταδιακής αλλά σταθερής αποκλιμάκωσης της επιδημιολογικής κατάστασης και υποχώρησης της πανδημίας. Από την άλλη βεβαίως βλέπουμε ότι οι εξελίξεις και διεθνώς αλλά και στη χώρα μας και με τις μεταλλάξεις δημιουργούν μια πολύ μεγάλη ανησυχία και μια ανασφάλεια, η οποία επηρεάζει πρωτίστως δραστηριότητες όπως είναι ο τουρισμός. Είδαμε τι έγινε και στην Σύνοδο Κορυφής την προηγούμενη εβδομάδα. Είδαμε ότι και η Ελλάδα και ένας πρωθυπουργός βρέθηκαν, αν θέλετε, και στο στόχαστρο άλλων χωρών για τον τρόπο με τον οποίο άνοιξε ο τουρισμός στη χώρα μας. Θεωρώ, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να είναι πάρα πολύ σαφής ο σχεδιασμός για το πώς ανοίγει ο τουρισμός στη χώρα μας, γιατί όπως όλοι συνομολογούμε, νομίζω το χειρότερο το οποίο μπορεί να συμβεί είναι μια επαναφορά, αν θέλετε, επιβαρημένης επιδημιολογικής κατάστασης, να έχουμε δηλαδή ένα τέταρτο κύμα από το φθινόπωρο, για να το πω πάρα πολύ απλά. Αυτό δυστυχώς το ζήσαμε και πέρυσι με έναν πρόχειρο τρόπο με τον οποίο άνοιξε ο τουρισμός, και βεβαίως ταυτόχρονα το πολύ κρίσιμο και για τον τουρισμό αλλά και συνολικά για την οικονομία είναι να υπάρχει στήριξη στις επιχειρήσεις και όχι να χρησιμοποιηθεί η επανεκκίνηση αυτή η μερική και αποσπασματική και αν θέλετε όχι πλήρης επανεκκίνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην οικονομία. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν αλλά ουσιαστικά υπολειτουργούν. Να χρησιμοποιηθεί όλο αυτό λοιπόν ως άλοθη για να μην υπάρξει η στήριξη που απαιτείται και προς ίδιες επιχειρήσεις και προς εργαζόμενους. Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε σχέση με την οικονομία. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, αλλά και η εικόνα που μας μεταφέρεται από τους εκπροσώπους της αγοράς, είναι μια εικόνα πολύ μεγάλης ανασφάλειας για το τι έρχεται.
Αν έρθει,
κυρίως μετά την καλοκαιρινή περίοδο.
Αν έρθει, κύριε Υπουργέ, κύριε Χαρίτση, αν έρθει ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας, η οικονομία θα μπορέσει να ανθέξει, θα μπορέσει να σταθεί όρθια?
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι είναι πρώτα απ' όλα μια ερώτηση της οποίας την απάντηση, η απάντηση ξεκινάει από το ότι πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας για να μην έρθει αυτό το τέταρτο κύμα. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Αν κάτι μας δίδαξε αυτή η πανδημία είναι ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε διαζευτικά ή αντιπαραθετικά τη δημόσια υγεία και την οικονομία. Είδαμε τι έγινε στη χώρα μας. Ζήσαμε ένα παρατεταμένο lockdown 6 μηνών, το πλέον παρατεταμένο σε όλη την Ευρώπη, με τους δείκτες μέσα σε αυτό το lockdown να αυξάνονται και σε σχέση με τους διασωληνωμένους, σε σχέση με τα κρούσματα, σε σχέση με τους συμπολίτες που έχασαν τη ζωή τους, και την ίδια στιγμή η οικονομία να βυθίζεται, να κατακριμνίζεται. Νομίζω ότι το τελευταίο το οποίο πρέπει να συμβεί αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε μια τέτοια αναζωπήρωση του φαινομένου. Άρα και όλη η οικονομική δραστηριότητα και όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται πρέπει να συντείνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο είναι να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς ο εμβολιασμός. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η δικιά μου εικόνα και με τις κινήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες, με τις παλινοδίες που βλέπουμε από την κυβέρνηση, με την προσπάθεια μετακύλησης ευθύνης στους καταστηματάρχες, όπως έγινε στην εστίαση προχθές με τα μέτρα με τα προνόμια περί εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένα, τα οποία έχουν δημιουργήσει τεράστια σύγχυση στην αγορά, με την προσπάθεια εξαγοράς των νέων με το περίφημο δώρο των 150 ευρώ.
Αυτό γιατί το λέτε, κύριε Υπουργέ, γιατί το λέτε αυτό? Παντού δίνονται κάποια κίνητρα εμβολιασμού.
Γιατί νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου,
εξαγορά θα ήταν αν ο στόχος ήταν κάτι κακό. Εδώ ο στόχος είναι ο εθνικός στόχος, δηλαδή να εμβολιαστούμε.
Είναι εθνικός στόχος και ο εθνικός στόχος επιτυχάνεται, κύριε Χατζηνικολάου, κατά τη γνώμη μου, με τη διαμόρφωση μιας κατάστασης κοινωνικής συνένεσης στην ανάγκη αυτού του εθνικού στόχου. Αυτό είναι το μείζον. Θυμηθείτε τι έγινε στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Γιατί τα πήγαμε πολύ καλά στο πρώτο κύμα της πανδημίας? Γιατί ο κόσμος, η κοινωνία πίστηκε ότι τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν τότε έπρεπε να τηρηθούν από όλους για να μπορέσουμε να περιορίσουμε το φαινόμενο. Δυστυχώς σήμερα, με όλες αυτές τις παλινοδίες που έχουν γίνει, με το αποτυχημένο lockdown των 6 μηνών, με την κατάσταση που επικρατεί και βεβαίως με την κόπωση του κόσμου, βλέπουμε ότι έχει χαθεί αυτή η κοινωνική συνένεση. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να χτίσει μια νέα συνένεση, να προσπαθήσει να πείσει, να κάνει καμπάνιες, να παρουσιάσει στοιχεία για το πού έχουν κολλήσει οι εμβολιασμοί, να πιέσει την Ευρώπη, γιατί βεβαίως είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα, δεν είναι μόνο εθνικό, για περισσότερα εμβόλια. Θυμάστε την πρόταση την οποία είχαμε κάνει για την άρση των πατεντών σε διεθνές επίπεδο, για να μπορέσουν οι χώρες να παράγουν περισσότερα εμβόλια? Τότε είχε λιδωρηθεί από τον κύριο Μητσοτάκη αυτή η πρόταση, μετά άλλαξε γραμμή. Νομίζω ότι αυτά είναι που θα έπρεπε να έχουν γίνει, και όχι να προσπαθούμε με κόλπα, αν θέλετε, με τερτύπια να χτίσουμε μια κοινωνική συνένεση σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι είναι καταδικασμένη σε αποτυχία μια τέτοια προσπάθεια.
Πείτε,
να πείσουμε
μου,
λοιπόν, όλοι μαζί τους πολίτες να προχωρήσει ο εμβολιασμός, να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν. Έχω να σας πω για παράδειγμα, για να πω από την περιοχή μου, που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, αλλά και σε όλη την άλλη Ελλάδα γίνεται αυτό. Υπάρχουν κοινωνικά στρώματα, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές, που δεν έχουν πρόσβαση σε εμβόλια και δυσκολεύεται και τις μετακινήσεις. Είχαμε προτεύει να γίνουν περισσότερα πράγματα και με κινητές μονάδες για να μπορέσουν να αποκτήσουν πιο εύκολη πρόσβαση στον εμβολιασμό οι πολίτες. Δεν είναι όλοι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί αρνητές, αν θέλετε, και μέλη του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά, να υπάρξει ένας σχεδιασμός, και βεβαίως, επειδή άκουσα και χθες και τον Υπουργό Ανάπτυξης, δεν μπορεί να χτιστεί κοινωνική συνένεση με λογικές εκβιαστικές. Κάντε αυτό που σας λέμε, αλλιώς θα ξανακλείσουμε.
Θέλω μία τελευταία απάντησή σας. Πείτε μου, κύριε Υπουργέ, κύριε Χαρίτση, σας άκουσα να λέτε πριν ότι πρέπει να στηριχθεί ακόμη περισσότερο ο κόσμος των επιχειρήσεων και οι εργαζόμενοι, ειδικά αυτή την περίοδο που επιχειρούν μια επανεκκίνηση. Τι θα προτείνατε, τι θα κάνατε εσείς αν ήσασταν στη θέση της κυβέρνησης σήμερα?
Εμείς αυτό το οποίο θα κάναμε είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σας, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς αυτό το οποίο θα κάναμε, όχι σήμερα, αν με επιτρέπετε, αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά μέτρα στήριξης ρευστότητας. Έχουμε μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για κλαδικά προγράμματα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, ειδικά των κλάδων που έχουν πληγεί υπερβολικά ασύμετρα, θα έλεγα, από αυτή την κρίση. Δεν έχει πληγεί ολόκληρη οικονομία το ίδιο. Το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός. Ειδικά λοιπόν προγράμματα μη επιστρεπτέας αποζημίωσης των κλάδων αυτών. Στήριξη της εργασίας και των θέσεων, επιδότηση των θέσεων εργασίας και όχι της αναστολής τους. Ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους της πανδημίας με κούρεμα της βασικής οφειλής, για να μπορέσουν πραγματικά οι επιχειρήσεις να έχουν μια βιώσιμη επανεκκίνηση. Μέτρα που έχουν να κάνουν με ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή όλη την αγορά, όπως είναι οι τραπεζικές επιταγές. Αξιοποίηση της αναπτυξιακής τράπεζας για να μπορέσει να επιδοτήσει με χαμηλότερο και με μηδενικά επιτόκια τις επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή οι περισσότερες, οι μικρομεσαίες κυρίως, δεν έχουν καμία πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Αυτά είναι μέτρα τα οποία θα μπορούσαν πραγματικά να οδηγήσουν σε βιώσιμη επανεκκίνηση της οικονομίας και ταυτόχρονα, κύριε Χατζηγολάου, να τονώσουν και τα δημόσια οικονομικά. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια διπλή απειλή. Την απειλή της οικονομικής κατάρρευσης των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, και ταυτόχρονα την απειλή της κατάρρευσης των δημόσιων οικονομικών. Η κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσει ότι όσο τη στηρίζει το πρώτο, την πραγματική οικονομία, τόσο επιβαρύνει και επιδεινώνει και τη θέση και του δεύτερου, και των δημόσιων οικονομικών. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, γι' αυτό εμείς επιμένουμε σε μέτρα ουσιαστικής στήριξης, έτσι ώστε και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να λειτουργήσουν με ομαλό τρόπο, και βεβαίως σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να μπορέσουν σιγά σιγά να ορθοποδήσεων και ταυτόχρονα θα μπορέσει και ο προϋπολογισμός να έχει τα έσοδα τα οποία χρειάζεται για να μην αντιμετωπίσουμε και πάλι το φάσμα της χρεοκοπίας, το οποίο αντιμετωπίσαμε όλη την προηγούμενη δεκαετία και ξέρουμε με πόσο επώδυνο τρόπο και πόσο
ευχαριστώ.
Μετά από πολλά χρόνια καταφέραμε να το ξεπεράσουμε.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.